Междуредие.
От цените преди Великден рязко сменяме темата, защото след една черна за Съединените щати седмица, белязана от взривовете по време на Бостънския маратон, часове по-късно имаше и експлозия в завод за торове в Тексас, също с жертви. Защото изминалата седмица беше така белязана от много събития зад граница, но как в този пъзъл от събития журналистът и преводач Огнян Даскарев подрежда страстите български преди поредните избори у нас, това сега ще разберем, защото той е наш гост в студиото. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Не е страстна седмица, но тук наистина в България емоциите растат винаги по традиция, когато наближават избори. Преди обаче да поговорим за това, което вие виждате така с погледа на човек, който живее и в щатите, и в България, да, тук на роден терен, ми се иска да поговорим за това, което стана наистина преди седмица в Бостън. Подозирам, че следите новините, които идват, да, от там, около разследването, вероятно имате приятели, близки, да, там, да, и също, да, следите реакцията им.
Ами говорих, да, говорих с моите приятели, там или хора, които живеят, мои приятели, които ми казаха, че града е изцяло затворен. Това беше в пика на кризата. Но това, което сега, че за щастие нещата се разрешиха, бяха заловени двамата извършители. Това, което основното според мен е, че словосъчетанието война срещу терора, което не беше много добре политкоректно да се използва през последните години, и сега се оказа, че се е напълно в сила. Както знаете, това е първият успешен терористичен акт в щатите след 11 септември. И въпреки, че имаше много малко жертви за щастие, той разклати много цялата система за сигурност на Америка. Защо? Защото се оказа, че се пропука тази система за сигурност. Вярно, след 11 септември 2001 до преди една седмица всички имаше няколко опита за терор, които бяха предотвратени, но ето, пропука се системата. Любопитно да се хвърли поглед върху двамата заподозрени. Тамерлан, големия брат, Цернаев, през миналата година е бил 6 месеца в Русия. С самото обяснение да си удължава самия руски паспорт. Обаче 6 месеца е бил в Дагестан главно и не е ясно, изобщо не е ясно какво е правил там, но факт е, че след като се връща през юли 2012 в щатите, той става истински радикал. Става много мрачен, нито спира да пие, спира да пуши, дори не си махал ризата в присъствието на жени, започнал да бие жестоко приятелката си.
Веднага връзката Дагестан, Чечня...
Да, вижте, изобщо... да, в Дагестан е на един хвърлен място от Чечня. Според някои известни анализатори американски, Тамерлан Цернаев се е видял миналата година между януари и юли с руския Бин Ладен, така го нарича. Това е Доку Комаров, който е извършител на големия терор при училището в Беслан на 1 септември 2004 година. Знаете, спомните си какво, да, случи тогава. И също така, пак същия този човек, Доку Комаров, извърши 3 атентата между 2009 и 2011 година в Русия. Един в метрото, един във влака, един на летището, при които загинаха около 80 души. Същият Доку Комаров е... За него има награда от 5 милиона долара от Държавния департамент на щатите. Тук ще питате защо, след като той действа в Русия, но защото той, колкото мрази Русия, толкова много мрази и щатите. Преди 4 години той издаде декларация, с която подкрепи всички врагове на Америка в Близкия изток, в Ирак, в Афганистан, в Сомалия, в Палестина. Така че той, колкото антируски, така и толкова много мрази Америка. И счита се, че сега, разбира се, това те първо ще се разбере, но поне това се забиства само такива предположения, че Тамерлан Цернаев се е срещал с руския Бин Ладен миналата година в Русия. И вече оттам почва това, което се случи, се вижда, че той е станал радикал, докато по-младия брат Чухар, за него се каза, че той не е бил такъв радикал. Бил се, той съвсем млад, само на 19 години. Той не е бил като брат си, но факт е, че и двамата извършиха това ужасно дело. И те първа трябва да проговори по-младия брат, все пак за щастие го заловиха жив.
Да, очаква се той да проговори, защото доколкото разбрах е прострелян и точно
така,
това му пречи.
Това да отговор на тези въпроси, защото неколцина коментатори те заявиха, че не би трябвало да има връзка с Чечня, защото нали, няма логика те да мразят и Америка, защото са чеченци, би трябвало да действат против Русия. Но ето това е причината, според мен. И другата основна причина е, нека да не забравяме, че големият сатана за всички врагове на Америка е самата Америка. Големият сатана, а това не е Русия. Тук... За ислямистските терористи големият сатана са щатите. Не Русия. А те двамата са живели в Америка и там са решили, че тя е техния враг.
Въпреки, че бунтовници от Северен Кавказ, мисля, че на няколко пъти направиха някакви изявления.
Вчера,
че,
вчера издадаха декларация, че, също... че нямат връзка. Знаете ли...
Так му с тезата, че те се борят срещу Русия, нищо, а не срещу щатите.
Да, така е, но доколко може да се вярва на тези декларации, на тези бунтовници.
Часове след взривовете, между другото, много така активно се налагаше и версията за вътрешен тероризъм.
Да, това беше любимата теория на американската левица. Много им се искаше извършителите да бъдат бели американци с десни убеждения. Това е и на цялата световна левица и бяха много разочаровани. Ще ви кажа една цифра, която ще ви учуди, може би. 68% от жителите на Бостън вярваха до края, че това са, че виновниците са бели американци с десни убеждения. 68%. И предполагам, че бяха разочаровани. И от тук следва и едно друго заключение, което просто се налага от само себе си. Самият факт, че това го направиха двама имигранти, показва, че това е провал на мултикултурализма. Мултикултурализмът действително се провали в случая, защото тези двама млади имигранти не само, че не са се интегрирали в Америка, видяхте какво направиха. И едно друго...
Е тя Америка, която е супер пъстра на
супер пъстра,
етноси и религии. Така или иначе, тя по презумпция, по теория би трябвало да задава такава опасност с хората, които идват и живеят на нейна
територия.
По принцип,
мултикултурализмът според мен се провали навсякъде. Да си спомним бунтовете от преди 2 години през лятото в Великобритания, които бяха главно от имигранти. Но както и да е, сега основното е, трябва да, какво ще каже оцелелият брат, който за щастие, повтарям, беше заловен жив. Сутринта беше съобщено, че са намерили в техния дом още експлозиви, готови за да бъдат използвани. Следователно, те си искали още да продължат тая дейност.
А има ли почва, отвъд това, което вие смятате за нереалистично, има ли основания все пак за вътрешен тероризъм? Било то провокиран от някакви социални причини или нещо друго?
Ами той съществува вътрешния тероризъм. В Оклахома знаете какво стана 95-та година. Тимоти Маквей, който уби 168 души. Значи, вътрешния американски тероризъм, той е наистина, буквално е десен. Това са хора, които мразят американското правителство. Те считат, че то е потисническо, насилническо и им боявят война, както направи Тимоти Маквей през 95-та година.
Не, говоря събитията от последните години, кризата, проблемите, които повлече тя след себе си, дали отключват подобни процеси?
По-скоро отключват криминални процеси. Например, в някои щати престъпността е много силно увеличена. Защото поради самата криза.
Безработица.
Значи, винаги икономическата криза и бедността, те раждат престъпност. Това е закон. Но в случая, ако свърна отново на случая в Бостън, сега в щатите се водят много спорове, защото на оцелелия Джохар Царнаев не му бяха прочетени неговите права, както се прави винаги. И сега се води спор дали е трябвало или не. Или не е трябвало. Американската десница твърди, че не трябва, защото той всъщност не трябва да бъде считан за обикновен нарушител на законите, а за чуждестранен боец. Такива като в лагера в Гуантанамо. И не би трябвало да му бъде четена, да му бъдат четени правата, защото това, което той извършил, представя пряка заплаха за националната сигурност. Обратно левицата счита, че трябва да му се четат правата и сега се води този спор. И разбира се, както винаги в такива случаи, всякакви конспиративни теории се разнасят. Има един файл, един сайт, специализиран сайт, който е против терора, казва се Депка файл. този израелски сайт. И сега там те вчера излязаха с една много така любопитна теория, че именно че двамата братя са вербувани от ФБР преди няколко, преди 2 или 3 години, и то съвместно с саудитското разузнаване, за да бъдат внедрени в вахабитите, т.е. ислямистите. Но в последствие двамата братя предават ФБР и се озяват с ислямистите, и те цитират следните аргументи в полза на тая теория. На 17 април внезапно пристигна саудитския външен министър и беше приет по спешност от Обама. Това много любопитно. Изобщо само съобщиха с 2 реда, че е пристигнал и не се знае за какво са говорили. Също така Джохар Царнаев, един 18-годишен младеж, бива прият в един от най-престижните колежи в Бостън и му дава $2500 на месец стипендия, която е, може да си живееш много добре с тия пари, без да е показвал никакви качества. Той нито е спечелил конкурс, така изведнъж му дават. И то, повтарям, в много престижен колеж. Много престижен. Значи в Бостън там, там са много известни училища. Другото е, че те са страняли от своите роднини, което не е типично за кавказците. Те просто се странят от техните роднини. Все пак това е една доста екзотична теория.
Те първа може би ще има някакви детайли около тези по-общи конспиративни теории, макар че вече конгресмени, говорихме и за това преди ефир, отправят критики и задават конкретни въпроси тъкмо към ФБР във връзка с случилото се.
Да, 2011 година самите руски за служби за сигурност предупреждават ФБР, или по-точно те им съобщават и искат от тях информация за въпросния Тамерлан, защото явно им е влязло полезрението. В резултат ФБР го вика на разпит и го разпитват дълго време и нищо, просто го пускат, решават, че не е опасен. Само му забавят документите за получаване на паспорт американски. Само това е резултат на това. А междувременно, пък докато той е бил в Русия, Тамерлан, големия брат, по-малкия, който сега го заловиха, той получава американски паспорт на знаковата дата 11 септември. Точно на тази дата става американски гражданин.
От събитията там и разследването, което те първа ще вади новини като така медийни съобщения в тази посока в Бостън, да ни кажете, бяхте ли тук по време на протестите февруарските,
да,
в България?
Да, тук бях, да.
Как следите, т.е. как приемате всичко, което се случва тук, като изключим сега логичния заряд на всяка една предизборна кампания?
Ами, революционна ситуация се създаде общо взето през февруари, и кога беше началото на март, която за щастие утихна. Като ги гледах тези революционери по улиците, които искаха всичко да национализират, искат цялостна смяна на системата. Да, разбира се, те си имаха своите основания, защото в началото си имаха основания, защото не можеш да плащаш, не може да ти струва тока, колкото цялата пенсия. Значи, това е абсолютно недопустимо, и така, че те си имаха своите основания, разбира се, но после нещата се изродиха в някакви такива абсолютно революционни действия, на които аз не симпатизирам. Като, разбира се, пак поискам да правя една друга оговорка, самите протести във Варна бяха, там бяха от спор лично естество, защото бяха против ТИМ. Те бяха точно против мафията, така че те също си имаха своите основания във Варна. Но за щастие утихнаха протести. Аз не мисля, че трябва да се решават всякакви политически проблеми със средствата на улицата. В никакъв случай. Има си, ако щом те не са съгласни, те, които бяха на улицата, има си правила демокрацията, има си едно демократично състезание, което сега ще го видим. То ще се проведе на 12 май състезанието, което иска да участва, и колкото спечели.
Уви, не който иска може да участва според правилата на Народния изборен кодекс. И мнозина казаха, ето, политиците бързат да се възпроизведат отново себе си и класата, която гледаме от години като представители на политическата система у нас. Очаквате ли българина отново да излезе на улицата след вота?
Ами, какво да ви кажа, ако самите избори не са решаващи, смисъл, няма партия, която да вземе и някой да вземе така властта много с и голяма преднина. Ако се направят безпринципни коалиции, както, например, подозирам, че БСП, ДПС и Кунева ще си направят коалиция. Такова предположение имам аз. Това, ако стане, нищо чудно да има нови протести.
Или нищо поне, ако никой не обърне внимание на онова, което хората искаха, разумното, смисленото като промяна.
Всичко трябва да бъдат много смислени тези искания, защото не можеш да искаш цялостна смяна на системата. Какво значи това? Не можеш да искаш. Системата си е така.
Говоря за там, откъдето тръгнаха. Ясни правила срещу монополите,
да,
в този смисъл се, протестите.
Да, разбира се. Но се опасявам, че ако няма, ако се зададат някаква много безпринципна коалиция или странна, да речем, пак ще има протести.
Пак ще има протести. Да, как изглеждаме през океана с новините за запалещи се хора?
Там Държавният департамент даже предупреди в един момент американците да не идват в България, както и немското външно министерство направи същото, защото беше доста напрегнато. Наистина в един момент беше доста напрегнато по ситуацията, но вече не. Вече е спокойно, за щастие. Там много не се интересуват от въд океана. Интересуват се само главно своите си работи. Международната политика много не ги засяга, американците.
Нас обаче живо ни интересува какво се случва тук. Вярвам, че заедно и с вас ще следим събитията, да, в оставащите дни до вота и след това. Като резултат, тук слагаме точката на днешното издание на Междуредие. Не успях да направя нещо, което си бях наумила, да прочета едно прекрасно стихотворение «Пролете», но вие може да го направите. Това стихотворение на Валери Петров. Може да си го намерите навсякъде, има го дори и в интернет. Големият български поет, сценарист, драматург и преводач празнува днес 93-я си рожден ден. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.